εφαρμόζουμε κάπως τις δύο μεγάλες εντολές και του παλιού νόμου και του νέου νόμου. Την αγάπη μας δηλαδή προς τον Χριστό μας και την αγάπη μας προς τον αδελφό μας. Περί αυτών των δύο μεγάλων αρετών που στις αυτάς κρέμονται όλες οι άλλες εντολές του Αγίου Ευαγγελίου μας, όπως γνωρίζουμε, πατέρες και αδελφοί μου, έχουν γράψει οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ούκο λίγα, τα οποία τα αναγνώσκουμε σταδιακά. Όμως, επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο λαϊκός, ρώτησε εντελώς πρακτικά, χειροπιαστά, για να μπορεί να τα εφαρμόζει και αυτός και η συνοδεία του, θα το επαναλάβω και σε εσάς αυτά τα οποία τον είπαμε τη χάρη του Χριστού μας. Το πρώτο είναι βεβαίως η αγάπη προς τον Χριστό μας και φυσικά προς την Αγία Τριάδα, εφόσον μέσα στον Χριστό μας είναι και ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον. Πρώτον, από όλα τα πρώτα, είναι η νηστεία. Εφόσον η νηστεία είναι εντολή, θεϊκή εντολή και μάλιστα μέσα εις τον Παράδεισον και όχι έξω από τον Παράδεισον, όλα μέσα εις τον Παράδεισον είναι υπερπολιτελέστατα πνευματικώς. Μέσα εις τον Παράδεισον τον τότε οι αγιότατοι προπάτορες και οι γενάρχες ημών έλαβαν αυτή την εντολή να νηστεύουν. Το ίδιο και περισσότερο ισχύει και εις τον τόπο της εξορίας μας, εις την κοιλάδα αυτού του Κλαφμόνος. Εάν μέσα εις τον Παράδεισον έπρεπε κανείς να νηστεύει, πόσο μάλλον έξω του Παραδείσου πρέπει να νηστεύει. Και εφόσον δια της νηστείας εισέρχεται κανείς πάλι στον Παράδεισον, δια της ακρασίας και της μη εφαρμογής αυτής της εντολής, δεν επιτυχάνει του ποθουμένου να επιστρέψει στην ουράνιον άνω Ιερουσαλήμ. Πρέπει όμως να επαναλάβουμε ρητά, αυτό το οποίο το έχουμε είναι και είναι χιλιοϊπωμένα, ότι δεν νηστεύει κανείς επειδή το γράφουν τα βιβλία, επειδή το λέγουν οι κληρικοί και οι πνευματικοί, επειδή νηστεύουν και οι άλλοι και τους μιμούμεθα. Ούτε νηστεύουμε πάλι για να δυνατήσουμε. Δεν είναι δίαιτα η νηστεία. Ούτε στην έννοια της νηστείας έχει σχέση η νηστεία μόνο των τροφών και των ποστών, αλλά πάντοτε στην έννοια νηστεία, πάντοτε εννοείται η διπλή νηστεία των αμαρτημάτων, των παθών, των λογισμών και των τροφών, κατά αναλογία βεβαίως της ιατρικής μας υγείας. Αυτά πάντοτε συμβαδίζουν μαζί άρρηκτα ηνωμένα. Όμως νηστεύουμε και πρέπει να νηστεύουμε και θα νηστεύουμε έως ότε έχουμε το νου στη θέση των με τη χάρη του Χριστού μας, δια να τιμήσουμε τον Χριστό μας. Εφόσον αυτή την εντολή την έδωσε, πρέπει λοιπόν να την εφαρμόζουν όλοι, διότι έτσι τιμούν τον Χριστό. Τιμούν αυτήν την πηγή της υπακοής και την χάρη δεν την λαμβάνει κανείς επειδή έφαγε τόσον ή τόσον φαγητό, επειδή έφαγε τόσον ή τόσον κουταλές ή μπουκές άρτο ή φαγητό, επειδή έφαγε λίγο λάδι ή δεν έφαγε, επειδή τούτο, επειδή εκείνο, αλλά επειδή ακριβώς εκτελεί υπακοή. Εφόσον εκτελούμε υπακοή εις τον Χριστό μας, ανάλογα με την υπακοή μας, ανάλογα με την πίστη μας σε αυτή την υπακοή, λαμβάνει κανείς τον μισθό. Υπάρχει κάποιος που δεν τρώγει και χάνεται και κάποιος που τρώγει και αγιάζεται. Ιδού διαφορά. Υπάρχει κάποιος που ουδέποτε τρώγει και δεν έχει καθόλου Χριστό ο διάβολος και υπάρχουν αυτοί που τρώγουν πάντοτε ουράνιον άπτον οι άγγελοι και είναι γεμάτο Πνεύμα Άγιο. Ιδού διαφορά. Επομένως, κανείς όταν εκτελεί υπακοή, με αυτήν την έννοια τιμά τον Χριστό μας Και από εδώ είναι το εισιτήριο για να ξεκινήσει κανείς να αρχίσει να πιστεύει ότι αγαπά τον Χριστό μας. Ότι θα εισέλθει σε αυτήν την θεία αγάπη η οποία θα έχει αιωνία πρόοδο. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει με αυτήν την έννοια και δεν τιμά τον Χριστό, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει είναι εκτός. Είναι κάτω από την βάση της σωτηρίας. Δεν εγκρίνονται τίποτα. Όλα απορρίπτονται. Είναι πολύ φοβερό και πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα, διότι πρέπει κανείς να το πιστέψει και να το εφαρμόσει, διότι σαν προεισαγωγή είναι αυτή η τιμή της νηστείας. Εκτός από την βοήθεια που φέρει και την υγεία στο σώμα κτλ. Αυτά είναι άλλα θέματα, αλλά κυρίως ότι εκτελώντας αυτή την υπακοή ευρίσκεται στην χάρη. Διότι ο Χριστός αυτό που τον τιμά, τον τιμά και ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν η νηστεία σαν πρώτη τιμή είναι προεισαγωγικό για την Θεία Αγάπη. Το δεύτερο είναι κανείς να εκτελεί απαρεγκλήτως τα προσωπικά του πνευματικά καθήκοντα, χωρίς γονγκισμό μεταπροθυμίας καθεκάστη. Δεν θέλει ο Χριστός καταναγκαστικά έργα, ούτε θέλει εχμαλώτους δούλους ή σκλάβους στρατιώτες. Θέλει ελεύθερες προσωπικότητες. Με βούληση, με νοημοσύνη, με χάρη, τον έχει κατακοσμήσει, όχι απλώς κοσμήσει, τον έχει κατακοσμήσει με όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τα λαμβάνουμε όλοι στο Άγιον Βάπτισμα. Δεν υπάρχει κάποιο χάρισμα που να μην δίνει το Πνεύμα του Άγιον εν τη ώρα του Αγίου Βαπτίσματος. Όλα τα χαρίσματα τα δίδει, όλος ο ουρανός εις την καρδία του βαπτισμένου. Επομένως, ανάλογα με την πίστη, ανάλογα με την πρόθεση, αυτά αναπτύσσονται, καρποφορούν και φαίνονται. Είναι και η πλευρά της ομολογίας στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μετά τα προσωπικά μας πνευματικά καθήκοντα που φανερώνουν πως είμαστε αχρίοι δούλοι του Κυρίου μας, έρχεται η ίδια η προσευχή, διότι αν δεν προηγηθεί η νηστεία, δεν θα ακολουθήσει η προσευχή. Η προσευχή θα είναι νοθευμένη και θα απορρίπτεται πάντοτε. Η νηστεία είναι αυτή που εγκρίνει την προσευχή, την οποιαδήποτε προσευχή μας, να γίνει ευμενώς δεκτή από τα ότα Κυρίου Σαββαώθ. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα, διότι οι Άγιοι Πατέρες παδορέστησαν στο θέμα της πρώτης εντολής, λέγουν πως κυρίως η προσευχή μας θα είναι δείκτης και γράφος της πνευματικής μας αγάπης προς τον Χριστό. Όσο πιο πολύ δηλαδή τον μνημονεύουμε, τόσο πιο πολύ τον αγαπούμε. Δείγμα αγάπης είναι η συνεχής μνήμη. Περιφέρεται η διάνοια σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποιο όνομα το οποίο το μνημονεύει. Όλοι οι λογισμοί, όλες οι σκέψεις, όλα τα συναισθήματα έχουν κάποιο κέντρο, νοητό, αισθητό. Εάν αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός μας, δηλαδή δια της εφαρμογής των εντολών του Αγίου Ευαγγελίου, τότε πραγματικά βαδίζει κανείς ασφαλώς και απλανώς σε αυτήν την αγάπη που τέλος δεν έχει. Έτσι λοιπόν η αγάπη, η τελεία αγάπη είναι ανάλογα με την τελεία προσευχή, την αγάλευτο προσευχή. Γι' αυτό κατέληξαν οι Άγιοι Πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι αβάδες της ερήμου που έφτασαν στην αδιάλεπτο καρδιακή προσευχή, έφτασαν στο τέλειο μέτρο της αγάπης και πρώτιστος ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου. Γι' αυτό έλεγε με τα Παρισίας, εγώ που και τι φοβούμαι τον Θεό, αλλά αγαπώ Αυτόν. Και άλλοι πατέρες το είπαν, όχι με την έννοια του Αγίου Αντωνίου, αλλά μιμούμενοι Αυτόν. Είναι ο πρώτος που αποτολμά να πει αυτό το πράγμα. Εάν θα είναι δυνατό κάποιος να το εκφράσει με τέτοια τέλεια παρησία, είναι μόνον ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Παρθένος και η αγαπημένος του Κυρίου μαθητής. Όμως βλέπετε και ο Άγιος Αντώνιος αυτό το είπε και δεν είναι ούτε ψέμα, ούτε υπερβολή, ούτε λάθος. Το έχουμε στο ηλιτάριά του, στο ηλιτάριό του, και από αυτό διδασκόμεθα σε τρίψους αγιότητος ήταν. Η δευτέρα εντολή προς τον πλησίον, που είναι συνέχεια της πρώτης, έχει σχέση με τα εξής τρία πρακτικά. Πρώτον, όταν κανείς λέγει την αλήθεια, στο πλησίο του όταν συνομιλεί, σημαίνει ότι τον αγαπά. Δεν έχει σχέση εάν ο άλλος αισθάνεται αυτήν την αγάπη ή ανταποκρίνεται. Η αγάπη προς τον Θεό είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Διότι ο άλλος δεν είναι καρδιογνώστης, ούτε είναι πάντοτε απαθής, ούτε είναι πάντοτε ειρηνικός. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Αλλά όταν κανείς αγαπά τον πλησίον του και θέλει αυτή την εντολή να την εφαρμόσει στο άριστον, θα πρέπει πάντοτε η γλώσσα του να είναι αληθινή. Πάντοτε να λέγει την αλήθεια, ο Σάκης συνομιλεί με αυτόν. Έτσι η Θεία Χάρις θα τον φωτίζει και θα τον δροσίζει. Ο άλλος πάλι συνομιλώντας μαζί του, εάν του λέγει την αλήθεια, έχει καλός. Είναι και ο Θεός μαζί του. Εάν όμως πούμε ένα μικρό ψεματάκι, αμέσως εν γνώση βέβαια ψέμα, βραχυκυκλώνεται η Χάρις. Συσκοτίζεται η Χάρις. Έρχεται το νεύτος και σκεπάζει τον ήλιον. Όσο λαμπερός και αν είναι, ακόμη και εγκαθαρτά τη μεσηβρία, μπορεί να σκεπαστεί μα ένα παχύ νεύτος. Έτσι είναι το ψέμα, αλλά το εν γνώση ψέμα. Το δεύτερο είναι ότι όταν κανείς τον κατακρίνει εσωτερικά και εξωτερικά διαγλώσεις και μάλιστα όταν πολλές φορές έχει και δίκαιο και τον πνίγει το δίκαιο και αυξάνει και τον τόνο και θυμώνει, τότε λοιπόν εκεί χωλαίνουμε στο θέμα της δευτέρας εντολής. Όλοι μας και πρώτος εγώ και αυτή η δυσκολία που δείχνει την συνείδηση. Δι' αυτόν τον λόγο κανείς πρέπει να αδολισχύσει γερά στο θέμα αυτό της εφαρμογής, γιατί ξέρετε αυτή η δευτέρα εντολή μαζί με την πρώτη ρυθμίζουν όλες τις υπόλοιπες εντολές αλλά και την προσωπική μας πρόοδο. Η Θεία Χάρις ταλαντεύεται μέσα μας ανάλογα με την εφαρμογή των δύο αυτών εντολών. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει κανείς να έχει σπλάχνα ή κτηρμό προς τον πλησίον στο θέμα της ελεημοσύνης και φιλοξενίας και συγχωρητικότητας. Δεν μπορεί να είναι μνησίκακος και να το ενθυμείται με εμπάθεια και να ζητεί εκδίκηση. Διότι αν δεν τον συγχωρέσει από καρδίας, όχι διαφωνής, τότε δεν μπορεί να έβρει έλεος από τον Χριστό μας. Αυτή είναι η προεισαγωγή της αγάπης του πλησίον. Η γνησία αγάπη προς τον πλησίον όμως εκφράζεται με το να προσεύχεται κανείς για αυτόν. Καλά είπαν οι πατέρες, οι παλιότεροι και οι νεότεροι, ότι όταν προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, και μάλιστα όταν δεν το γνωρίζει αυτός, αλλά και να το γνωρίζει. Όταν όμως δεν το γνωρίζει και κάνεις εκτενή προσευχή όταν έχει ανάγκη, όταν σε παρακαλεί, αλλά όχι όταν δεν σε παρακαλεί. Και για αυτούς που είναι κοντά στον Χριστό και για αυτούς που είναι μακράν του Χριστού και για αυτούς που ουδέποτε προσεύχονται. Λοιπόν, αυτή είναι η υψίστη ελεημοσύνη προς τον πλησίον, η οποία γράφεται, θα λέγαμε, με χρυσά γράμματα στον βιβλίο της ζωής. Έτσι λοιπόν, το να προσεύχεται κανείς με δύναμη και πολλές φορές με τα δάκρυα της μετανοίας και αγάπης για τον πλησίον του, είναι δείγμα ότι αγαπά τον πλησίον. Αυτά ήταν από πρακτικής πλευράς, από την εμπειρία των πατέρων μας, πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει και να αρχίσει δειλά-δειλά να αισθάνεται προσωπικά, οντολογικά, πριν απέλθει το κόσμο τούτου, κατά πόσον εφαρμόζει τα δύο αυτάς εντολάς. Από εκεί και μετά, οι υπόλοιπες έχουν μια σχετική συνάρτηση με τις δύο αυτές εντολές. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση πάνω στα εντελώς αυτά πρακτικά θέματα. Διότι δεν το αναπτύξαμε το θέμα όπως άλλες φορές, αλλά πρέπει κανείς αυτά τα πρακτικά, εντελώς πρακτικά πράγματα να τα εφαρμόζει πάντοτε, σε όλη του τη ζωή. Και εκεί το οποίο πολλές φορές έτσι ακόμη πολεμούμε θα είναι στο θέμα της εσωτερικής κατακρίσεως. Πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτό, δεν το ακούει, δεν το μαθαίνει, ούτε και εμείς μπορούμε να δώσουμε αίσθηση στον άλλον να καταλάβει ότι τον κατακρίνουμε εσωτερικά και πολλές φορές κανείς αν προσποιείται και όλα είναι ακόμη πιο πολύ δύσκολο το θέμα, όμως αυτό γίνεται αισθητό μόνο σε εμάς τους ιδίους, διότι επαναλαμβάνω σε ρηχρώνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά οπωσδήποτε θα έχουμε το βράδυ πρόβλημα στην προσευχή μας. είναι αδύνατο να μην υπάρξει πρόβλημα. Θα πρέπει πρώτα κανείς να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, να πονέσει, να δακρύσει, να εκλιπαρίσει τον Χριστό, να κλείσει αυτός ο φάκελος της εμπαθίας και μετά να ξεκινήσει τα προσωπικά του καθήκοντα. Είπαν οι πατέρες, όταν έρχεται η ώρα να κάνεις τα προσωπικά σου μοναχικά καθήκοντα, θα πρέπει πρώτα να δώσεις μια έμφαση στη συνείδησή σου, μια βυθοσκόπηση, να εμβαθύνεις εις το βάθος της εσωτερικής καρδίας. Σε τι τη συνείδηση με τον πλησίον? Ναι ή όχι, και πού και για ποιο λόγο? Σε τι τη συνείδηση με την εφαρμογή της πρώτης εντολής του Αγίου Ευαγγελίου? Κάποια συγκεκριμένη εντολή που έπρεπε να εφαρμόσεις εφαρμόστηκε? Ναι ή όχι, σε ποιο βαθμό, για ποιο λόγο? Αυτή η αυτοκριτική που λέγεται και αυτομειοψία και μάλιστα σαν ταμείο, κανείς κατηγορώντας τον εαυτό του, αρχίζει και μαθαίνει τον εαυτό του. Με αυτή την αυτογνωσία που θα βγει από αυτή την αυτομειοψία, θα αρχίσει κανείς να προχωρεί πραγματικά προς την αγάπη, προς τον Χριστό μας και προς τον πλησίον, και αυτό το πνευματικό ταμείο που οι πατέρες μας δίδαξαν να το εφαρμόζουμε πάντοτε σε όλη μας τη ζωή κάθε μέρα, θα είναι ένας καλός γνώμονας και μια πηξίδα που θα μας οδηγεί ασφαλώς.
Ελέησον και σώσον ημάς.